Assalomu alaykum. Zerikish ham, g'azab ham tanadan keladi. Ruhdan esa sevgi, xursandchilik, tinchlik, sabr, toqat va hayajon ham ruhdan keladi. Xudo hayajonlidir. U bergan hayot ham hayajonli. Lekin ruhda hayot kechirishingiz degani doim a'lo kayfiyatda bo'lasiz degani emas. Bu fikrga qo'shilishni istamayman. Lekin ruhdagi hayot hech qachon zerikarli bo'lmaydi. U deyarli qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Hayot sizni muammolar bilan ko'mib tashlashi mumkin. Ulardan qanday qutulishni bilmay sarson bo'lishingiz mumkin. Zerikishga o'rin qolmaydi. Siz qo'rqib ketishingiz mumkin, chunki qo'rquv masihiy hayotning bir qismidir. Lekin zerikish g'azab emas. G'azabning ham yaxshi turlari mavjud. Lekin besabrlik bilan qilingan g'azab noto'g'ridir. Masalan, kimningdir tanaga asoslanib amal qilishini ko'ramiz. Bu esa o'z o'rnida g'ashimizni keltiradi yoki bizni xafa qiladi. Bu bilan biz ham tanaga asoslanib ish qilgan bo'lamiz.
Buni yaqqol ko'rish uchun kalomdagi zino paytida ushlangan ayol haqidagi ajoyib parchani eslang. Bu ayol zino qilayotganida ushlandi. Musa payg'ambar qonunimizda bundaylarni toshbo'ron qilishni buyurgan. Sen nima deysan? Bu so'roq bilan Isoni tuzoqqa ilintirib ayblamoqchi edilar. Iso esa ularga e'tibor bermay, engashib barmoqi bilan yerga yozar edi. Ular bu haqda so'rayvergach, Iso tik turdida, "Sizning ichingizda kim begunoh bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib ayolga tosh otsin," dedi. So'ng yana engashib yerga yozaverdi. Hayotingizda chindan ham yangi ahdga asoslanib hayot kechirganmisiz? Uni taniganmisiz? Va yangi ahdga tayanib kunlar va haftalar davomida yashay olganmisiz? Yangi ahdda bir necha kun yoki hafta yashash deb aytmagan bo'lardim. Chunki bizga qarshi kurashadigan dushmanimiz juda aqlli. Tana juda aldamchidir. Sizga shunday deyman. Siz hatto bir kun ham ruhda yashay olishingizga ko'zim yetmaydi.
Agar bir necha soat ham yashay olsangiz xursand bo'ling. Lekin siz hech qachon tanada ko'p vaqt yashamasligingiz kerak. Men shuni nazarda tutyapman. Tanada yashayotganingizni payqashingiz mumkin. Men tanada yashash vasvasasi haqida gapirmayapman. Bu boshqa narsa. Biz g'azab vasvasasi, ishtiyoq yoki havas vasvasasi, xullas, vasvasalar qanday bo'lmasin, ular orasidagi farqni bilishimiz kerak. Bunday qilish gunohga kirmaydi. Ularga bo'lgan munosabatlarimiz shu farqni belgilaydi. Bordi-yu, ularga ilinib qolsak, iloji boricha bu holatda ko'p vaqt qololmasligimiz kerak. G'ashlik, xafachilik, sabrsizlik, xullas, nima bo'lmasin, ularni darrov tanishga jon kuydiring. Bizga keraksiz bo'lgani uchun ulardan voz keching. O'sha zahotiyoq Rabbimizning oldiga qochib ketib, uning oldiga yotib oling. Shunda biz tezda ruhga qaytamiz. Har gal vasvasaga duch kelganda ushbu jarayonni amalga oshirish mumkin.
Chunki keyingi vasvasa va muammo o'zini ko'p kuttirib qo'ymaydi. Xullas, masihiy hayot doimiy ravishdagi g'olibona hayot degani emas, lekin buning ilojisi bor. Imonim komilki, Iso ham shunday hayot kechirgan. Biz esa tanani u kabi yaxshi tan olmaymiz va tushunmaymiz. Shuning uchun ham biz tana tuzog'iga ko'proq tushamiz. Shuning uchun ham bizga kechirim inoyati berilgan. Chunki bu yiqilishlar Rabbimiz oldiga qaytish uchun to'sqinlik qila olmaydi. Bu inoyatni qo'ldan boy bera olmaymiz, chunki bu boshidanoq bizga bog'liq bo'lmagan. Mana, men 2 yoki yarim kunni yangi ahdda o'tkaza oldim. Rabbim, endi menga qara. Men yana yiqildim. Shuncha vaqtim bekorga ketdi deb o'ylashni boshlasangiz, bu bilan siz yangi ahdni noto'g'ri tushungan bo'lasiz. Bu narsa o'zingizdan kelmagan. Kuch yig'ib, noto'g'ri harakatlaringizni sizga ko'rsatgan Xudoga shukr qilib, harakatni yana davom ettiring.